Глава 4. Направи бронзен жртвеник долг 20 лакти, широк 20 и висок 10. Тогаш излеа море, што од работ до работ мереше 10 лакти, беше кружно наоколу, високо 5 лакти, а во опфат, мерено со врвца, имаше 30 лакти. Под него беа воловски ликови, што го опашуваа наоколу. Беа по 10 на еден лакт, та го обкружуваа морето наоколу. Два реда од тие волови беа излеани со морето. Морето стоеше на 12 волови. Три гледаа на север, три на запад, три на југ, три на исток. Морето стоеше на нив и сите беа свртени со задниот дел кон внатре. Беше дебело една дланка, работ му беше како рабна чаша, како лилјанов цвет, а можеше да прими 3000 вати. Направи 10 мијалници и ги постави 5 оддесно, 5 одлево, за да се мие во нив. Во нив го мие тоа што требаше за палениците. Морето им беше наменето на свештениците, за да се мијат во него. Направи 10 златни светилници, според прописот, и ги стави во храмот. 5 оддесно, 5 одлево. Тогаш направи 10 столови и ги постави во храмот. 5 оддесно, а 5 одлево. Направи 100 златни котлиња. Тогаш направи свештенички трем. Голем двор со врати, што ги покри со бронза. Го стави морето од десната страна кон југоисток. Хирам направи грнчиња, лопати и котлиња. Ја приврши сета работа, што му ја правеше на царот Соломон за Божиот дом. Два столба, две главчиња што беа на врвот на столбовите, две мрежи за да ги покријат двете главчиња што беа на врвот на столбовите, 400 калинки за двете мрежи, два реда калинки за секоја мрежа, за да ги покријат двете главчиња на врвот на столбовите, 10 подножја и 10 мијалници за подножјата, едно море и 12 волови под него, грнчиња, лопати, вилушки и сиот прибор за нив му ги направи од бронза Хирам Авив на царот Соломон за господовиот дом. Царот нареди да ги излеат во Јорданската рамница кај глинената земја меѓу Сокхот и Саридат. Соломон направи толку многу од тие предмети да не можеше да се измери тежината на бронзата. Тогаш ги направи сите предмети наменети за Божиот дом. Златниот жртвеник и столбовите на кои беа принесените лебови, златните светилници со светилките од чисто злато, што требаа според прописот да се палат пред најсветото место, цветовите, светилките и ножиците од злато, тоа беше чисто злато, ножиците, котлињата, машичките и кадилниците од чисто злато, влезот во домот, внатрешната врата на светината на светините и вратата на храмот во светилиштето беа златни.